Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno. Já jsem velmi rád a potěšen, že pozvání do nedělního Jak to vidí přijal pan Tomáš Biňovec, ředitel Evangelické akademie Praha, Vyšší odborné školy sociální práce a Střední odborné školy. Pane řediteli, dobré ráno.
Také přeji vám a posluchačům dobré ráno.
To je hrozně dlouhý název té školy. Nemáte nějakou zkrátku, já nevím, jámu, amu, damu, jestli vy nemáte.
Máme.
Máte, jo?
Je to dlouhý název.
Je to dlouhý název, jo? A to je, máte nějakou zkrátku, kterou jste vymysleli vy nebo vaši studenti?
To už určitě vymysleli přede mnou a je to EA.
Jen tak EA.
EA
tak,
Praha.
Ředitel EA Praha. Tak EAP. Tak ještě to zkratíme. Pane řediteli, řekněte mi, co se dá u vás studovat? Jak byste tu školu s tím dlouhým názvem, nebo jsme to zkratili na EA Praha, v kostce popsal? Co bych se tam naučil?
Naše škola, jak už z názvu vyplývá, je církevní školou zřízenou Českobratrskou církví evangelickou, patří do sítě evangelických akademií a konkrétně na naší škole můžete studovat několik oborů. Na denním studiu je to obor sociální činnost a pedagogické lyceum. Tu sociální činnost máme i v dálkové formě a máme ještě vyšší odbornou školu, jak vyplývá z toho názvu, sociální práce.
Takže za tím názvem se skrývají, jsou skryté 3-4 dokonce různé školy. Vy jste zmínil, že tím zakladatelem nebo zřizovatelem školy je církev evangelická. V čem se to projevuje? Jaký je rozdíl mezi církevní školou sociální a dejme tomu statní školou sociální?
Já myslím, že škola jako taková je stejná jako ostatní školy svým obsahem, školním vzdělávacím programem, ale něco máme navíc. Jednak stavíme na hodnotách, které nejenom vyznáváme, ale chceme je také praktikovat a to jsou hodnoty třeba solidarity, milosrdenství, to jsou slovíčka, která se taky dneska už moc neobjevují v našem slovníku a je to určitý etos, který máme ve škole a napomáhají tomu i další programy, určitá formace. To ale neznamená, že by tam chodili jen věřící studenti.
A na to jsem se chtěl zeptat, jestli vy jste řekl o ty hodnotách, jestli ten student s těmi hodnotami tam musí přijít, anebo je ty studenty toho naučíte a řekněte, jak by se měl chovat, jaký by měl být jeho postoj k životu, k sociálním problémům.
Teď jsem si vzpomněl na kouzelnou knížečku Roberta Falgema. Všechno, co jsem potřeboval, jsem se naučil v mateřské školce.
Ano.
Takže pokud to nestihli v té mateřské školce, tak my už to nedoženeme, ale vážně. Myslím si, že rodiče nemusí mít obavu, když k nám děti posílají. A nebo naopak, někteří chtějí, tak něco s tím naším dítkem udělejte, sformujte ho, připravte ho na život. Nemůžeme suplovat rodinu, ale můžeme děti připravit do života, můžeme je připravit k maturitě a to je hlavní úkol třeba toho denního studia.
Není tak, že jdou jen kvůli té maturitě, aby si tam udělali u vás maturitu, nebo skutečně to cítí v sobě tyhle ty studenti, takové mají to v sobě to sociální cítění?
Když přicházejí na přijímací zkoušky, tak všichni ti 14-letí říkají, zvláště děvčata, to je téměř dívčí škola, říkají, chci pracovat s malými dětmi. Je to pochopitelné, třeba se s tím opravdu setkali, vedou nějaké kroužky, volnočasové aktivity, ale postupem času člověk zraje a poznává, kde je jeho místo v životě a tam je naše úloha mu v tom pomáhat a odborně ho vést.
No vidíte, vy jste zmínil se o tom, že tam je víc dívek než chlapců. Ono to tak bývá, že v těch sociálních oblastech pracuje víc žen. Ale vy jste přece jenom muž. To znamená, že tu a tam asi se nějaký objeví chlapec, který má v sobě takovou potřebu. Tak jak já bych to přirovnal, možná, že to je něco podobného, jak v zdravotnictví. Zdravotní sestra, muž. Že?
Bratr.
Brat, pardon, no ano, zdravotní brat se tomu říká. Ano. Taky také není moc.
Není. No. Ale myslím si, že pro pracovní kolektivy je dobré, když jsou namíchané, když nejsou jenom jednobarevné, a tak je to i v té naší škole, teď byl třeba maturitní ples 4. ročníku a tam teda byl jeden jediný muž, muž Adam, kterého tam ta děvčata opečovávají, ale už třeba v prvním ročníku máme 5 chlapců v jedné třídě, takže myslím, že se to vyrovnává.
No ten Adam se má.
Ten se má.
Ten se má. Řekněte mi, kde pak ty absolventi vaší školy, kde se můžou uplatnit, jaké je jejich pak zaměstnání?
V tom oboru pedagogické liceum řada studentů nebo většina chce dál studovat vysokou školu a také se jim to poměrně daří, většinou na těch humanitně zaměřených školách, kde jsou obory jako psychologie, speciální pedagogika. Mohou také jít do praxe, pracovat jako asistenti pedagogů. Dnes je nedostatek učitelů, učitelek v mateřských školách, takže už pracují rovnou i tam. Mm-hmm. A z toho oboru sociální činnost jednak mohou jít rovnou do praxe, kde jsou opravdu už připraveni i odborně po praxích. Mohou pracovat od té přímé práce s klienty v terénních ambulantních pobytových službách, sociálních, až po takový ten nižší střední management.
Řekněte mi, jaký je zájem o tuhletu práci v sociálních službách?
Řekl bych, že o práci sociálních pracovníků je větší zájem, než o tu přímou práci s klienty. To je pracovník v sociálních službách. Tak to definuje zákon. Ale myslím si, že pro oba obory nebo pro obě pozice tady bude stále potřeba nových a nových uchazečů, protože i když bude tady robotizace a bude tady průmysl 4.0, 5.0 a dál, tak stále bude potřeba těchto pracovníků, kteří se budou starat v tom kontaktu člověk s člověkem o druhého člověka.
Myslíte, že je to také problém peněz? Že ty lidi, protože samotná práce si myslím, že je už sama o sobě náročná. A když se řekne to slovo sociální, tak si někteří myslí, že trošku takovým tím sociálem by měl být i ten sociální pracovník. Že jo? A jestli ty lidi, kteří v těch službách pracují, jsou dostatečně odměněni?
Tak narazil jste na takovou bolestivou věc, která tady je a myslím, že to posluchači znají i z praxe a z médií obecně. Sociální oblast je podfinancovaná a i když se v posledních letech zlepšilo ohodnocování lidí v této oblasti, zejména těch pečovatelů a pracovníků, kteří nesou tu tíhu dne a horka, když bych to tak řekl, tak stále ta práce není doceněná. Říká se, že úroveň společnosti je taková, jak se dokáže postarat o své spoluobčany s postižením. Taková je úroveň společnosti. Takže pořád ještě tady máme rezervy a můžeme co dohánět.
Ano, ne, přesně, to můžeme o té vyspělosti této společnosti svědčit náš vztah s seniorům, starším lidem dříve narozeným, anebo lidem s různými handicapy. S tím jsme asi zajedno. Je nějaká ctnost, je něco takového typického, co by mělo charakterizovat toho pracovníka v sociálních službách a já vám odpovím za vás, protože já tu a tam navštěvuji také v své farnosti nějaký lidé s handicapem a přišel jsem za jedním nemocným, byla tam zrovna taková ta sociální pracovnice a ten dotyčný člověk na tom vozíku, zaprvé bylo hezké, když jsem viděl, jak bylo o něho postaráno. Víte, že tam byl vonavý, krásný byt, který si není schopen uklidit, ale ten dotyčný měl pořád nějaké požadavky na toho sociálního pracovníka a poprosím ještě to a tamto. A já si říkám, já bych tu trpělivost asi neměl. Já bych bouhnul do stolu a odešel, bouhnul dveřma a řekl tak s panem Bohem.
Určitě to, co říkáte z praxe, mohu potvrdit. 8 let jsem vedl domov pro lidi s mentálním postižením, domov svaté rodiny v Praze 6. Tak to znám i z této stránky. Myslím, že pracovníkům v této oblasti je potřeba hodně trpělivosti, hodně empatie a taky bych řekl toho přirozeného mít rád lidi.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan Tomáš Biňovec, ředitel A teď zase se dostáváme k tomu dlouhému názvu, tak řekněte to vy správně, vy to nejlépe víte, čemu ředitelujete.
Mám na starosti na Pražském Spořilově školu, která se jmenuje Evangelická akademie, vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola.
Tak a my jsme naše povídání končili před chvíli tím, že jste byl také ředitelem domova svaté rodiny s celoroční péči o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Jak jste se vy sám k té práci dostal, nebo co vás na té práci, já bych řekl, že to není práce, že to je poslání, přitahuje?
Tak celý život ten v praxi, v tom nasazení se věnuji pomáhajícím profesím. 13 let jsem působil jako duchovní v různých farnostech v Čechách a na Moravě. A potom, jak už jste zmínil, jsem po nějaké krátké pauze se ujal vedení domova svaté rodiny. A myslím si, že mám k tomu blízko jednak z toho důvodu, že chci pomáhat lidem, být jim na blízku. Ta určitá terapeutická funkce byla vystřídána tou i manažerskou a mám rád, když se věci posouvají, něco se tvoří a rád pracuji s lidmi, tak proto jsem přijal i tuhle výzvu.
Je něco, co vás nějakým způsobem, nebo ta praxe jako ředitele toho domova svaté rodiny, vy jste se tam potkával s konkrétními případy lidí s handicapem. A teď přijdete do toho, do té školy, děláte toho ředitele, seznámíte se s nějakými studijním plánem. Jsou v té škole takové věci, které jste vy sám zavedl na základě těch konkrétních zkušeností, nebo všimáte si, že v tom studijním programu něco chybí, že potřeba něco doládit nebo vyládit?
Já jsem ve funkci rok a půl, čili jsem ještě poměrně mladý ředitel ve škole, ale samozřejmě jsou věci, které jsem přejal a děkuji také předchůdkyni, která mě do té problematiky uvedla. Bez stabilního, kvalitního kádru pedagogů bychom to nedali a těm bych chtěl i touhle cestou poděkovat, že tam jsou, že nesou se mnou ty radosti i starosti školy. A pochopitelně musíme reagovat na měnící se potřeby doby. Takže mám v úmyslu akreditovat třeba nový studijní program nebo některé kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, abychom taky odpovídali na ty potřeby na trhu práce.
Vy jste v té roli ředitele. Rád bych se zeptal, máte ještě nějaký takový ten kontakt s těmi osobami z toho sociálního prostředí, s těmi, kterými pomáháte, nebo už teď řídíte všechno z toho křesla ředitelského?
Teď jste uhodil hřebík na hlavičku, že hodně sedím v tom křesle, ale radši bych byl více v tom terénu. Učím také, pochopitelně mám kontakt se studenty, ale pokud se ptáte na kontakt s těmi lidmi, kterým potom v sociální oblasti ti naši absolventi slouží, tak je milé potkávat třeba rodiče těch klientů domova, kde jsem pracoval, kteří se třeba vděčně přihlásí, nebo bývalé zaměstnance. A mám také ve své rodině lidi, kteří mají postižení, třeba autismus, takže setkávám se s nimi stále.
A studenti mají také nějakou praxi? Vaši studenti, víte, aby to nebyla jen teorie, ale jestli také jdete, jakoby škola působí venku, jestli jdete ven.
Odborná škola musí mít praxe, na tom je postavená a od třetího ročníku už má ty dlouhodobější praxe, podzimní a jarní, které potom vrcholí v tom maturitním ročníku, kde si vyberou už maturitní pracoviště a tam také skládají praktickou maturitní zkoušku. Takže ano, jdeme mezi těm poskytovatelům sociálních služeb, ať jsou to ty pobytové služby, domovy seniorů nebo i služby jiného rázu.
Ano. Víte, co se mi ještě líbí? Vaše motto. Motto vaší školy zní: dáváme šanci, abyste i vy ji dali jiným. Můžete to rozvinout, to krásné motto? Já tomu rozumím, ale možná taková doplňující otázka, komu myslíte, že je potřeba v dnešní době dávat nejvíce šanci v sociální oblasti, kterým třeba klientům dá se to, nebo nejvíc, a jestli se to dá konkretizovat, takové ty, někteří to jsou, kteří ty peče nejvíce potřebují.
Děkuji za tu otázku. Vy už ji dohlížíte k tomu konkrétnu, k tomu člověku, se kterým se bude potom pracovat, to znamená ten náš absolvent v interakci v sociální službě. Já bych to ale ještě postavil tak, že my dáváme šanci těm uchazečům. Jsou to jednak mladí lidé, kteří po deváté třídě ještě třeba neví, co se životem. A my jim pomůžeme, aby našli to svoje místo. A někteří třeba nejsou takoví studiozové, ale v té praxi sociální práce mohou být velmi výborní a tam je potřeba je podpořit, aby tuto práci pak dělali kvalitně. Tak to je ta první šance. A druhá šance si myslím je pro ty, kteří třeba v životě trošku zaspali, nebo jim to uteklo, nebo se ten život nějak zamotal, takže si mohou třeba dodělat maturitu, to je to naše dálkové studium, a mnohokrát už třeba v těch službách pracují, ale odborně se dozdělají a potom se mohou ještě dále lépe uplatnit na tom trhu práce.
Mm-hmm. Kolik podobných škol, tak jak je ta vaše, tady dejme tomu v Praze anebo po České republice, existuje s takovým tím specifickým zaměřením?
Tak nejsme samozřejmě jediná, my jsme spíš taková menší škola rodinného typu, tak kdo chce preferovat právě ten osobnější kontakt, kde se učitelé a žáci, studenti znají, tak doporučuji naši školu, ale jsou tady samozřejmě mnoho dalších škol. V Praze je několik velkých škol i v regionech, takže myslím, že dnes na tu nabídku, která je potřeba do sociálních služeb, odpovídají v různých regionech řady škol. Spíš bych řekl, že se mění třeba to zaměření oborů podle toho, co je zrovna potřeba. Teď jsou silné populační ročníky, bude potřeba více učitelů, asistentů, pedagogů, takže a s tím související třeba i inkluze a podobně. To by bylo jasné. Na další debatu.
Spolupracujete s podobnými školami? Máte nějaké takové partnerství? Protože já jsem registroval, že i mezi charitativními organizacemi je někde konkurence a taková trošku souboj, určitá konkurence. Takže jestli s něčím podobným se potkáváte i vy v praxi, nebo je to krásná harmonická spolupráce?
Samozřejmě, že máme partnerské školy a v rámci evangelických akademií spolupracujeme s těmi dalšími školami v Brně, v Náchodě, v Olomouci, i v Praze, jedna a to je základní škola. Ale, jak říkáte, je tady jeden koláč, který se rozděluje a myslím tím třeba i dotace a podobně, aby ty školy mohly fungovat a o ty se všichni ucházíme stejně, takže jsou to častokrát partneři, kamarádi, ale někdy taky je to trošku konkurence.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Pan Tomáš Biňovec, ředitel Evangelické akademie Praha, je hostem dnešního nedělního Jak to vidí. Pane Tomáši, já si myslím, že prestiž školy, a to je jedno, v čem se specializuje, roste i nebo se zvyšuje i díky určitým kontaktům s ostatními školami, hlavně v cizině. Máte také nějakou takovou spolupráci, protože pokud se nepletu, tak evangelíci a církev evangelická byla jakoby taková otevřena a myslím si, že pořád je do světa a komunikovala s tím okolním světem a s dalšími protestantskými církvema. Jak to vypadá u vás? Máte takovou spolupráci? A jak to vypadá venku, by mě zajímalo? Jaká je situace těch škol podobných venku?
Ta spolupráce je, není třeba tak intenzivní, jak by si představoval, a děláme nějaké kroky. Teď hodláme navázat spolupráci s jednou školou v rakouském Štajeru. A máme spolupráci třeba s Saskou diakonií, což je zařízení, účelové zařízení Evangelické církve v Sasku. Naši studenti tam mohou vyjíždět i na praxe individuální. Účastníme se takových konferencí odborných v postupy. My jezdíme do Drážďan, kde spolupracujeme s mládežnickou organizací zase tamnější Evangelické církve. Takže ty kontakty tady jsou a naši studenti se mohou i dovzdělávat a praktikovat právě u těchto partnerů.
Já pozoruji také a to je obecný jev, s kterým se setkáváme v zdravotnictví, že tady přibývá cizinců, hlavně z východu se postupně přesouvají. Od nás zase míří na západ. Jo. Myslíte, že přijde taková doba, že prakticky budete muset svoji školu zavřít? Ne proto, že tady nebude poptávka na tuhle tu práci a na tyhle ty služby, ale protože je budou vykonávat lidé z jiných zemí.
Tak já myslím, že právě v té sociální oblasti až k takovému rozdílu nedojde, že je potřeba hodně místních lidí a nakonec i v tom zdravotnictví ten personál se musí domluvit s těmi pacienty. A takže určitý nedostatek pracovníků může být dočasně vyřešen právě přílivem třeba z jiných zemí, jak jste zmínil, z východu, ale že by to bylo trvalé, si nemyslím.
Já si myslím, víte, to je taková napověda, jestli byste neměl otevřít školu, další školu na Ukrajině například.
Děkuji za nápad, to Čes Vigněvu, to je hezká výzva. Začnu se učit asi ukrajinsky.
Ale ne, Ukrajince to učit česky, aby ano, už když přijdou, aby už měli česky.
Ale tyhle ty nápady už tady jsou, takže tam čeští,
takže nic nového.
Čeští učitelé už učí.
Já jsem myslel, že jsem geniální, já přijdu s nějakým
jezdí učit, ano, na Ukrajinu češtinu, aby se uplatili potom tady u nás.
Ale já si myslím, že to je takový přirozený proces a že prostě se tomu nevyhneme. Takže zase na druhou stranu, říkám, je to krásné, že jsme tak trošku otevřeni, protože si někdy sami nestačíme.
Souhlasím.
Jak se díváte dnes těm konkrétním případům sociálním, jaký má vztah ta nejbližší rodina? Jo? To znamená, že vy připravujete cizí lidi, kteří budou sloužit nebo pro nějaký lidi, ke kterým nemají takový ten rodinný vztah. Jo. Jakou roli dnes odehrává rodina? Jestli jste spokojeni s tím, jak dokáže rodina se postarat o svoje handicapované, nějakým způsobem sociálně slabé lidi?
Je to určitě individuální, ale zase jste otevřel problém, který tady je a souvisí určitě s krizí rodiny, kdy spolu jednak nežije vícegenerační rodina a týká se to potom i lidí, kteří jsou hospitalizovaní nebo jsou právě v sociálních službách pobytových, že tam ta podpora rodiny třeba taková není a řeší se to ad hoc, individuálně. Není tam třeba soulad i mezi těmi členy rodiny, takže je dobré, když potom třeba do toho zasáhne nějaký profesionál, ale tu rodinu nenahradíme.
Ano, rodina je prostě základ a já proto se na to trošku ptám, protože potkávám se také s lidmi, s těmi lidmi s handicapem a vidím, že je to různé rodina od rodiny. Někdy je fakt hezky postaráno a ten sociální pracovník jen jakoby pomáhá té rodině, protože celá rodina se na tom podílí. Není to tak, že nechají stranou toho handicapovaného, ale prostě všichni jsou do toho procesu zapojeni. A tady si myslím, že důležitá je věc těch odborníků, že oni dokážou zase naučit tu rodinu. To znamená, že oni se naučí u vás ve škole pomáhat, ale pak, když ji opustí, tak si myslím, že oni jsou v roli těch učitelů a učí tu rodinu zvládat ty problémy toho nemocného nebo handicapovaného člověka.
Zcela vám můžu dát za pravdu, protože teď mi před časem volal kamarád, jsme spolu hrávali volejbal a najednou měl babičku, která před pár dny byla ještě relativně zdravá po mrtvici a nevěděl, co si má počít, co má dělat. A tam je role těch sociálních pracovníků, kteří je nasměrují, pomohou, vyhledají vhodné zařízení, vhodnou sociální službu, která pro toho člověka je potřebná.
Taková banální věc například, otočit nemocného na lůžku. To můžete mít hodně sil, a prostě to nezvládnete. Já jsem obdivoval ty sestřičky někdy, jak oni to umí, jak umí jak nějak podložit tu ruku pod to tělo a pak je to, víte, anebo přestěhovat z postele na postel. To jsou velmi praktické věci. To je to, co vy učíte na vaší škole.
Také samozřejmě se s tím setkávají potom na praxi v těch zařízeních. A jak říkáte, třeba využít i ty fyzikální zákony, aby si člověk pomohl třeba s tím ležícím člověkem. A jsou taky různé závěsné systémy, které dneska už technika nám pomáhá, které nám pomůžou s tou třeba s transportem na koupel a podobně.
Kdybyste byl v nějaké soutěži o nejlepší školu, tak si představte, jste v soutěži, co byste vyzdvihl u té vaši? Proč by si potenciální studenti měli vybrat právě Evangelickou akademii Praha?
Já si myslím, že ta naše škola tím charakterem, jak je menší, je jako rodinného typu, je tam přátelská atmosféra, lidé se velmi dobře znají, není to jen oficiální vztah žák, učitel, je to i méně formální vztahy, jsou tam i mezi studenty. Myslím si, že je tam bezpečné prostředí, které dnes taky není samozřejmostí. I nám se nevyhýbají věci společenských záležitostí, hlavně sociální sítě dneska. Takže tam se lecos děje, ale ve škole je bezpečné prostředí, vládne tam tahle přátelská atmosféra. No a samozřejmě ta odbornost. Máme tam odborné pedagogy, kteří připraví na život ty mladé. No a u těch starších, co si potom doplňují to vzdělání, tam se jim snažíme zase pomoci i v té všeobecné části, aby k té zkoušce dospěli a zdárně ji zvládli.
Ano. A já si myslím, že ještě je jeden důvod, proč tam jít do té školy. Že nevíte, na co myslím. No mají tam hodného ředitele. No, pana Tomáše Byňovce. Pane Tomáši, já vám děkuji za to, že jste přijal pozvání, že jste přišel tady do studia. Milí posluchači, přejeme vám oba krásnou neděli, hezky si ji užijte, ať vás život baví, ať vás nic netrápí. A to vám ze srdce přeje náš dnešní host, pan Tomáš Byňovec a já, Zbigniew Čendrik. Naschledanou.
Naschledanou.